Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, ordu bat aterdiak dira, Euskal Herria Irratiaren sintonian zara bueltan, datorren ordu erdian, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatuko dugu. Datorren astelenean Nafarroako ikasleak klasera itzuliko dira, aurrez aurreko klaseetara. Halaxe erabaki du gaur Estatu osoko hezkuntza kontseilarien bilkurak, oporrak luzatu edo online klaseak berreskuratzeko proposamenak baitzeuden mai gainean pandemiaren zabalkundea zela. Eta baina azkenik normaltasunaren aldeko apostua egin du estatuak. Aurretan erabeen txertatzean aurrera egitea, eskola eta ikasgeletan ventilazioa bermatzea, musukoaren erabilera indartuko ditu estatuak erabaki honetarako. Bileran ez du presentzialki parte hartu Nafarroko kontseilariak Carlos Jimenok online jarraitu du saioa koronavirusa duenez isolatuta dagoelako. Nafarroako gobernuak egunero aztertzen ditu ez soilik kutsaketen datuak baita ospitaletatik eratorritako zifrak ere azken egunean beheruntz egin du OE okupazioak sendageriak hartatutakoak baino gehiago izan direlako Mari Carmen Maeztu gizarte gaietarako kontseilariak azaldu du ez dela sobera kezkatzeko egoera larria egongoa.
Y la presión en la UCI también no es de los momentos ni mucho menos más altos, ¿no? A pesar del fuerte incremento de los contagios.
Adinekoen egoitzetara ere, heldu da seigarren olatu hau, baina txertoak ekidin ditu momentuz ondoriorik larrienak. Gauzak horrela bihar Meltxor, Gaspar eta Baltasar ekialdeko magoak Iruñera helduko dira. Urteroko kabalkada eginen dute hiriko karriketan barna, hori bai, segurtasun neurri guztiak zorrotzuta. Segizioa laburragoa, izanen da parte hartzele gutxiagorekin eta jende guztiari musukoa jantzita eramatea eskatzen diote magoek. Koronavirusa gaurko albiste kontakizun honetan berriz ere protagonista. Seigarren olatuan sartuta baikaude bete-betean. Hala ere, bestelako albisteak utzi dizkigu gaurko egunak. Jarraian Euskal Herri Irratian kontatuko dizkizu egunak. Langabeziak 21% egin du berat azken urtean Nafarroan 8611 pertsona gutxiago daude lanbila gurean, naiz eta abenduan ohiden moduan igo den pitxin bat zifra hori. Gobernuak azpimarratu duenez, pandemia aurreko datuetara iritsi gara edo itzuli gara Nafarroan. Iruñeko udalak atzera egin behar izan du bizikleta elektrikoen alokairuan ezarri zituen prezioetan. Erabiltzaileak kexu azaldu ziren lehendabiziko unetik bertatik minutuka, baino tramoka epe luzeagoetan kobratzen zuelako. Reyes Lintxetak azalduko digu zertan dagoen zerbitzua. Eta atzo Sadarren Osasunak bere aurpegirik txarrena berriz ere erakutsi zuen, jokorik gabe defentsan ahulegi, 3 gol jaso zituen Bilboko Athleticen kontrako partidan, 10 jardunaldi egin ditu dagoeneko irabazi gabe Jagoba Arrasateren taldeak. Eta albiste kontakizunaren amaieran musika ere jarriko dizuegu, doinu berriekin bukatu zuen urtea Broken Brothers taldeak, eta urte berriarekin batera lan berriko kanta guztiak ezagutzeko aukera ere izan dugulako. Haiekin solastu gara hemen, Euskal Herri Irratiaren sintonian. Bada hauek dira, gaurko albiste nagusiak, hemen zuenean errepasatuko ditugunak, edukietan xexe sartuko gara jarraian, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Gaur egun polita izaten ari gara, eguzkitsua eta temperatura epelekin, aldaketaren aurreko lasaigunea dela ematen du, izan ere iragarpenek diote, gaur arratsaldean iparraldetik hotz eta euri fronte garrantzitsua sartuko dela eta gaur arratsaldetik hasita euria utziko digula hemen Iruñerrian. Pirineoetan 1000 metroetatik gora elurra ere egin dezake. Ikusi beharko da zer nolako indarra duen fronte honek, izan ere biharko hotza bai, baina prezipitazio askorik ez baitute aurrikusten meteorologian adi. Dituek, hori bai, aste burura bitartean eguraldi desegonkor eta desatsegina datorrela aurreikusten da. Ordu honetan momentuz ateri, euriaren zai gaude, arratsaldeko lehendabiziko orduetarako espero den euriaren zai, 5 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko, gure termometroak.
Iruñerrian gaur.
Igandean Euskal Herria Irratian arratsaldeko 6ak eta laurdenetatik aurrera, Osasunak adiz! Euskal Herria Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzen-zuzenean.
Gaur Gabonetan zure senide eta lagunen begi eta belarriak alaitu. Ikusmen eta entzumenerako osasuna oparitu. Modelo eta marka guztiak betaurrekoetan. Audifono konektatuak. Optika Iruña, Aiozko Monasterioa 4, Donibane auzoan eta optikairuna.com webgunean.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaila esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak,
gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Agustin Agirre Taller Artistikoa, nire negozioarekin jarraitu nahi duzu, gabonak pasatzerakoan erretiratuko naiz. Ofizioa erakutsiko dizut, bitxiak gemoterapia eta beira artistikoa, 20 urteko ibilbidea daukan denda berezia, ateak zabalik dituzu urtetako bezeroak hartzeko. Agustin Agirre Taller Artistikoa, Bergamin kalea 29 Iruña, webgunea agustinagirre.com. Facebook eta Instagramen Agustin Agirre Taller Artistiko. Informazio gehiago 695392696 zenbakian.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizunari helduko diogu jarraian egunero gurean egiten dugun bezala. Koronavirusaren egoerari begira hasiko gara. Azken egunean beherat egin baitute ospitaletan gaitzarekin gaixo diren pertsonak. Une honetan hain zuzen osasun departamentuak emandako datuen arabera 183 pertsona daude ingresatuta, atzo baino 5 gutxiago. Atzo 17 pertsona hartatu zituzten, baina 19 jaso zuten sendagiria eta tamalez beste bik ere bai bizia galdu zuten. Zendu ziren gaitzaren ondorio zeinketa intentsibotako unitatean ere bai datuak beheruntz egin du. 22 pertsona daude une honetan zeinketa intentsibotako unitate horretan ingresatuta. Nafarroak inzidentzia maila altua dauka, kutsaketa maila altua dauka, baina hori ez da islatzen ari hain zuzen ospitaletako datuetan. Ez behintzat estatuko beste erkidegoekin alderatzen badugu. Hortxe Nafarroak beheko aldean, okupazio portzentaian beheko aldean erakusten dituelako bere datuak. Horrexegatik gaur Nafarroko gobernuak lasaitasun mezu moduko bat elarritzen nahi izan du. Horretarako Mari Carmen Maeztuk esan du gaurko egoera ez dela horren larria. Horrela azaldu du.
En un momento de subida y bueno, las próximas semanas lo van a ser también, es verdad que también la presión hospitalaria y la presión en UCI está en unos términos que son desde luego aceptables y bueno, pues en cualquier caso el gobierno
onargarriak dira beraz egun bai ospitaletan eta baita zainketa intentsiboetako unitateetan dagoen egoera. Gogoratu azken egunean 3,121 koronavirus kasu atzeman direla Nafarro osoan egindako PCR eta antigenoen testetan. Badakigu datu hau pizkot aldakorra izan daitekela, are gehiago ez baitira kontutan hartzen norberak bere buruari etxean egindako proba guzti hauek. Alanda guztiz ere, 7 eguneko inzidentziak beherat egin du lehendabiziko aldiz aspaldiko partez eta azkeneko 6 lanegunetan azaltzen den daturik onena ere bai utzi digute kutsakete. 6. olatuan beraz sartuta gaude bete-betean, aditu dugu Mari Carmen Maeztuk oraindikan ere aste batzutan pare bat astetan luzatuko den 6. olatuaren igoera fasean gaudela azaldu du eta horrek ere bain noski ondorioak ekarri ditu adinekoen egoitzetan. Badakizue babestu beharreko adinekoen egoitzetan neurri bereziak hartu direla, askotan berriz ere beren ateak itxi egin dituztela, are gehiago gabon hauetako ospakizunetarako. Alanda guztiz ere azkenean inzidentzia gaitzaren edapena horren handia da adineko egoitzetara, residentzietara ere bai ailegatu dena. Mari Carmen.
Los centros residenciales no son islas y bueno, en la medida que aumenta la incidencia en la comunidad, pues aumenta también la incidencia en las residencias.
Une honetan 345 egoiliar daude, hain zuzen COVID-arekin positibo edo gaixo, baintzat batzuk sintomarik gabe, izan ere haietatik 6, 345-etik 6 ospitaletan daude ingresatuta, 116 adinekoen egoitzetan bertan daude, baina sintometekin, eta beste 148 ez daukate sintomarik, baina positibo dira, beraz, isolatuta daude, beren 40 aldia pasatzen. Txertoaren eragina azpimarratu du gizarte gaietarako kontseilariak adinekoen egoitzetan. Gehienek, 182 batek, hiru dosiak jasota daukate, eta horrek ere eragina izan du, haien gaitzaren larritasunean, eta datu esanguratsu bat eman du, adinekoen egoitzetan ez da inorril txertoa jaso eta gero.
No hay ninguna persona con pauta completa de vacunación que haya fallecido. Hemos tenido que lamentar durante esta última ola un fallecimiento de una persona que estaba sin vacunar.
Beraz, adinekoen egoitzetan, azkeneko olatu honetan, egon den heriotza bakarra txertatu gabeko pertsona bat izan da. Gogoratu, egun hauetan, hirugarren dosia jartzen ari direla, seminarioan prestaturiko azpiegituran berezian, baita ere, 12 urtetik beheragokoen txertaketa kanpaina egiten ari dela. Apurka-apurkare bai, txikien artean goruntz egiten ari da txertoaren edapena. Gauzak horrela iritsiko da oporren amaiera, Gabonetako oporren amaiera, zalantza asko zegoen, segarren olatu honen edapena haundia zela ikusita, hainbat ahots entzuten hasiak baitziren oporrak luzatu beharko liratekela, edo behintzat klase telematikoen itzulera ere bai berreskuratu behar zela, horregatik gaur bildu dira estatu osoko hezkuntza kontseilariak, batzuk presentzialki, beste batzuk telematikoki, Nafarroko Carlos Jimeno kontseilaria kasu, izan ere positibo denez etxetik jarraitu du bilkura, eta honetan erabaki dute datorren urtarrilaren 10ean, hau da, datorren astelenean Nafarroako ikasle guztiak, estatuko ikasle guztien modura, klasera itzuliko direla eta aurrez aurreko klaseetara itzuliko direla. Horretarako ventilazioa bermatzen eskatzen du estatuak, baita ere musukoaren erabilpena, baina normaltasuna apur bat eman nahi izan zaio oporren osteko ikasturte honi estatu mailan hartutako erabaki honetan. Gaur hain zuzen horretaz mintzatu gara, sortzen guraso elkarteko kideekin, haiek ere aurrez aurrekako hezkuntzaren aldeko apostua berresten zuten, hori baita hain zuzen ikasleek behar dutena. Marta Diezek azaldu digu egoera.
Gure ustez bai, alde horretatik ez dugu aldaketarik, ez dugu planteatzen aldaketarik, gu hasieran, pandemiaren hasieran planteatzen dugun erizpideen arira mantentzen gara, ez? Albaldin bada eta osasun zailak onartzen baldin badu bueltatzea, egoera bueltatzeko aukera ematen digula, presentzialtasuna bermatu behar da bai edo bai. Aldi berean, jakinda, hasieratik ere eskatzen hezkuntza departamentuari eskatzen genizkion neurriak ere bermatuta, ez? Hori komentatzen genuen ratioak, irakasle kopuru handitzeak, eta bueno, oroar ikasleak erdigunean jartzea, eta hortik abiatuta hainbat neurri ezartzea hezkuntza presentziala bermatzeko, ez?
Alanda guztiz ere, guraso elkarteetatik hezkuntza departamentuari eskatzen diote hartu eman gehiago bere iritzia ere bai entzuna izan dadin.
Momentu honetan esan dizudan bezala ez da gurekin kontaktuan jarri, eta bai pandemiaren hasieratik bai egon izan ditugula hainbat bilera, baina izan dira bilera informatiboak, ez dira izan bilerak informazioa tartekatzeko, elkarlanean aritzeko, edo neurri ezberdinak denon artean erabakitzeko. Baizik eta, bilera informatiboak eskertzen ditugunak, noski, baina aldi berean hezkuntza departamentuaren gandik hezkuntza komunitate osoaren ideiak edo hartzea faltan somatzen dugu.
Beraz, astelenean, denak klasera, aldez aurretik ordea, gabon hauetako azkenengo ekitaldi jendetsua izanen da, errege magoen kabalkada. Gaur aurkeztu dute, Iruñeko segizioa, eta bai, kalera aterako dira, Meltxor, Gaspar eta Baltasar. Antolakuntzak kezka asko izan ditu azken egunotan, baina azkenean erabaki dute kalera ateratzea. Letizia Bergara da kabalkadako antolatzeletako bat.
Asko pentsatu eta gero hartu dugu. Alde batetik pentsatzen dugu ilusioa eta emozio hori mantendu behar dela, baina beste batetik ezin dugu ahaztu, baita ere gauza datuak eta kontutan hartu behar direla. Guk segurtasun neurriak hartu ditugu eta konbentzituta gaude hoiekin alegin kabalgada egin daitekela. Neurri guztiek hartuta, distantzia mantenduta, maskara jarrita eta partaide gutxiagorekin.
160 jaitsi da, hain zuzen parte hartzeleen zenbakia, hain zuzen segizioa laburragoa eta azkarragoa izan dadin eta jendea denbora luzez kalean pilatu ez dadin. Horretaz gain, gaur segizioan parte hartuko duten 400 pertsonek PCR-a eginen dute eta horretaz gain nola ez, kalean pilatuko den jendeari eskatzen diote segurtasun tartea uztea eta musukoa beti ere jantzita eramatea.
Egun hauetan mezu horiek bidaltzen ari gara baita ere, bai gure sareetan, zuen bitartez, prentxan, eta guk ere paper desberdinak egin ditugu, informazio desberdinak publikoari eskakizun hori eginez. Etortzen den jendeak, mesedez, arau horiek bete ditzan, distantzia mantentzea, maskara ipinita edukitzea une oro, eta hori izango da gure neurria bai.
Ohiko ibilbidea eginen dute ekialdeko magoek Iruñera iristerako, arratsaldeko 4:30 aldera Madalenako zubitik iritsiko dira, hortxe aldezarrera, herriko hiriko harresiak irekiko dira eta Carmen kaletik Iruñeko udaleraino iritsiko dira. Gero arratsaldeko 7:00 hasiko da kabalkada, beti bezala Abejerastik, gero Foruenen plaza, Zaragoza etorbidea, gero ja aldezarrean sartzeko Gaztelu plazatik. Zenbait tarte estuak izanen direnez, hoietan ere bai edukiera mugak ezarriko dituzte kabalkatako antolatzaileek.
Iruñako polizia munizipalarekin ari gara lanean baita ere, eta beraiek aforoak hartuko dituzte kontuan, beraz momenturen batean kale bat oso beteta baldin badago moztuko da, eta ezingo da ja jende gehiago sartu kale hoietan.
Guazen koronavirus albo batera utzi eta bestelako gaiak ere bai jorratzera, baina ez gara zenbakitatik aldenduko. Gaur urtarrilaren 4 izanik, azken hilabeteko langabezia datuak ezagutu bai ditugu eta hoiekin batera ere bai, nola ez, azken urteko langabezia datu metatuak ere bai ezagutu ditugu. Hain zuzen, langabezia gurean, Nafarroan beheruntz egin du, azkeneko urte honetan 121 egin du, berat 8.000 pertsona gutxiago bai daude. De lan bila. Halaze azpimarratu du gaur Mari Carmen Maeztuk gizarte gaietarako kontseilariak.
El número de personas desempleadas ha descendido en 8.611 durante el último año 2021. Se trata, como decía, del mayor descenso interanual en términos...
Jeitxera haundia izan du langabeziak azken urtean eta horrek gainera pandemia aurreko okupazio datuetara itzultzea ekarri digu.
Pues que ya hemos superado a las cifras previas a la pandemia.
Hori bai kontutan hartu, abenduan 324 langabe gehiago izan direla. Nafarroan aurreko hilarekin alderatuta 1 gehiago direla. Handa guztiz ere, Maeztuk azpimarratu du abendua beti hilabete txarra dela Nafarroarendako.
Diciembre, como saben, es un mes habitualmente adverso para el empleo en nuestra comunidad. En este caso, el aumento...
Datu guztiak euskalherriirratia.eus gure webunean ere bai kontsulta ditzazkezue. Beste gai batzuk ere bai jorratuko ditugu. Esate baterako, Iruñean, badakizue, abenduko erdikaldean ezarri egin zen bizikleta elektrikoen alokairu sistema. Lehendabiziko unetik bertatik erabiltzaileek kexak azaldu zituzten, hain zuzen, Iruñeko udalak ezarritako tarifengatik. Orain, atzera egin behar izan du udalak eta tarifa prezio berriak ezarri. Reyes Elintxeta.
Abian da Iruñeko bizikleta elektrikoen mailegu zerbitzua. Duela hiru aste jarri zen martxan 240 bizikleta elektrikorekin eta jasotzeko, aparkatzeko eta kargatzeko 26 estaziorekin. Helburua da hilabete honetan zehar zerbitzua zabaltzen joatea hiri osoan zehar 400 bizikleta eta 42 base jarri arte. Modu honetara estatu osoan biztanleko edapen handiena duen zerbitzua izanen da. Honaino ongi, eta horren proba da, lehen 24 orduetan, 1300 hiritarrek zabaldu zutela profila zerbitzuan bizikletak erabiltzeko, baina arazoak eta kritikak sortu dira aldiz, tarifak eta kobratzeko moduarengatik. Erabiltzaileek bidaia bakoitzarengatik ordain dezake, edo hilabeteko abonamendua erosi 15 euroan, edo urtekoa 40 euroan. Abonamendua dutenek minutuko tarifa merkeagoak izanen dituzte besteek baino. Horrela, noiz behinkako erabiltzaileek 1 euro eta 20 ordainduko dute lehen ordu erdiarengatik eta abonamendua dutenek 65 zentimo. Gero tarifa hauek handituko dira lehen ordu erdia pasa eta gero. Kritika zaparra da izan da kobratzeko sistema desegokia delakoan. Berdin du minutu bat erabiltzea edo 29, beti ordu erdiaren tarifa osoa kobratuko dizutelako. Eta berdin urrengo tramo guztiekin ere. Irritarrek dioten bezala injustu izateaz gain sistema oso garestia suertatzen da, izan ere bilabesaz bidaiatzia baino garestiago ateratzen delako. RideOn zerbitzuak kudeatzen duen enpresak jakinarazi du kritika hauen aurrean aldaketak eginen dituela datozen asteotan. Nagusiak bi dira. Kontsumitutako minutuak baizik ez dituela kobratuko, tramorik ezarri gabe, eta bigarrena, kasu guztietan lehen 20 minutuak doainik izanen direla. Hori bai, bizikleta hartzeko unean zerbait ordaindu beharko da desengantxe moduan. Neurri berri hauekin batera eta hiritarrak zerbitzuan izena ematera animatzeko, 10 euroko sari bat emanen diete urtarrilaren 6an abonamendu bat hartua duten hiritar guztiei.
Mi esker Reyes, iragarkin tartea zabalduko dugu jarraian eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok! Eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Zizurbiden eguberriak ospatzeko prest. Pinu naturalak, pinu eskultorikoak, bazkolorea, gorostia eta paingarriak eguberri on izan Zizurbiderekin. Zizurbide lore zaintza, Zizur txikitik Iruñerako errepidean.
Lislore, lore denda egun berezi hauetan oparitzeko landare eta lore ederrak, maila edertzeko lore zentroak eta etxea paintzeko ideia originalak. Enkarguak 9848517 telefono zenbakian. Lislore, lore denda, Kale Nagusia 70, Iruña.
bnb.com, bnb.com, bnb.com.
Horrela entzuten da B&B-ren online denda berria. Bertan erakustitako eskaintzak aurkituko dituzu zure enpresa oparirako, promoziorako, merchandisingerako, kirol ekipamenduetarako, lan jantzietarako. B&B.com, B&B.com, B&B.com. Sartu eta liluratu. Betiko tokian ere aurkituko gaituzu Mutiloako industrialdean.
Euskal Herri Irratiaren sintonian jarraitzen duzu entzule, kirol tartea zabalduko dugu atzoko gizonezkoen Euskal Derbiaz solasteko, badakizu ez Adar Futbol Zelaian Osasunak 1-3 galdu zuelako Bilboko Athleticen kontra. Partida txarra egin zuten Jagoba Arrasateren mutilak, atzo Bitxorralkizaren mutilak, badakizu entrenatzailea isolamenduan zegoela koronavirusarengatik eta esan bezala 3 gol jaso zituzten defentsan Aulegi azaldu ziren gorritxoak. Bitxorralkizak adierazi zuen partida hasiera ona egin zuten, aurreratu baitziren gorritxoak lehendabiziko minutuetan, baina gero besoa jaitsi eta partida kaskarra azkenean gauzatu zutela. Bitxorralkiza.
hasiera nahiko ona egin degula, Athletic bere zelaren sartu indeu, eta inkluso, bueno, ba, aukeraren bat eginaz gola lortu deu, eta, bueno, hortik aurrean, iguste partida bide beretik jundela, baina bai lehenengo gola Athleticen transizio batean, ez dugu hasieratik transizioa moztu, eta gero erresegik korrika indute aurrenaka, eta hori Athleticeko sondo egiten du, eta bigarrena, bueno, ba ez dugu arean ginen, gure arean sartuta, eta ez dugu markak ondo finkatu, ze bueno, gehiago ginen Athleticekoek bainon, bueno, biak atxoiek partidua beste alde batera eraman du, eta bigarren zatian naiz eta lehenengo bost minutuak edo onak izan, hortik aurrea baloia izan dugu, baina Athleticek hobeto itxi dugu, eta ez dugu utzi aukerarik lortzea.
Atzekaldean arazo haunit, erakutsi zituen Jago Barrasateren taldeak, eta defentsa horrekin lehen mailan lehiatzea zaila dela aitortu zuen Alkizak.
Defensiboki lehenengo mailan bueno, indartsuago egon behartzea, gutxiago utzi behar dezu arerioaren, bueno, ba, arerioak daukan doaiak erakustea, eta gaur ez da horrela izan. Lana egin, akatsak partibari erreseteatu, akatsak ikusi, eta hortik aurrera lana, eta saiatu honi buelta ematen, bueno, dauzkagun jokalari guztiekin, bide berean.
Eta buelta emateko, aukerarik onena, igande honetan berriz ere Sadar Futbol Zelaian Kadizen kontrako partidan arratsaldeko 6:30etatik aurrera hemen Euskal Herri Irratian ere bai, zuzeneko kontakizun egiteko aukera izanen dugu. Eta bukatzeko, musika pizko bat.
Urte berri egunean diskoa sareratu du Broken Brothersek. Brass band iruindarraren bosgarren lan luzea da, Kateberia. Izenburuak musika ulertzeko modu oso bat laburbiltzen du. Jon Celestino, Broken Brothers taldeko trompeta jotzaile tarimak azaldu duenez.
Gutako bakoitzak musikaren tradizioan egin behar du beste Kateberi bat gehitu. Bai? Orduan, tradizioa ez da talka kada bilen zerbait, baizik eta Kateberi kada bilen zerbait. Orduan, zuk sortzen duzu, baina Katearen zati bat gehiago da zuk ematen duzun hori. Bestetik ere, grazia egiten digu, nola ez, badakizu simbolo hauekin beti jostetan ibiltzen garela, eta ba, Nafarroa eta Katebegiak, eta Katebegi galdua nola esatu duen zaldierok, ba, hori ere maite dut.
Duela urtebete baino gehiago grabaturiko diskoa da, Iruñeko musika eszenaren berpizkundearen aurretik. Atik diskoan berpizkunde horren protagonista izanen ziren, gehienek parte hartzen dute, Txin Mafiak, Eskabideanek, Nere Erbitik, Ibilbedik. Horiekin guziekin harremanetan izan da urtetan Celestino, horiei guziei, auspoa, ideia, filosofia eskaintzen jardundu. Agian horresegatik hautatu dute diskoko lehen single moduan, Ibilbedi taldearen orain bat gara kantuaren bertsioa.
Lelo batzuk gailtu badira ere, orain bat gara lelorre mamitzen duela, nik gauzak izatean nahi nituzken gauza asko, ez? Bat izate horrek.
Bitxikeria, joan zen gaua kantuan, Txin Mafiarekin grabaturiko San Simon eta San Juda kantuaren bertsioan, Euskal Herria Irratia aipatzen dute.
Euskal Herria Irratian, maketoak entzun dezan.
Eta bitxikeria bainoago datu adierazgarria den nabardura bat, Kiriki Freskoren eta Flako Funkiren ahotsak Txin Mafiaren gazte arruntaren kopla karrikaratu baino lehenago grabaturikoak dira.
Bada alaxe, iritsi gara albiste kontakizunaren amaierara, bihar da, bihar hartu zure.